të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e martë 24 janar 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Grupi ndërkombëtar drejtues për Kosovën nuk ka dhënë ndonjë datë se kur do të mund të përfundonte faza e mbikëqyrjes së pavarësisë së Kosovës. Në Komitetin për Politikë të Jashtme të Parlamentit Evropian, me shumicë të madhe votash, është miratuar raporti për Kosovën. Megjithse zyrtarisht ka filluar dialogu për liberalizim të vizave, a mund të paraqes pengesë fakti se në pjesën veriore të Kosovës nuk ka lëvizje të lirë? Serbia mund të fitoj statusin e kandidatit për antarësim në BE, nëse i plotëson kriteret me kohë, tha Stefan Fülle nga Komisioni Evropian. Senati franceze ka miratuar një legjislacion, i cili ka shkaktuar reagim të ashpër të Turqisë. Në Shtetet e Bashkuara, mbrëmë është zhvilluar debati i ashpër ndërmjet kandidatëve republikan për president Mitt Romney dhe Newt Gingrich. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione të shkurtëra që i ka përgatitur Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Serbia mund të fitojë statusin e kandidatit për antarësim në Bashkimin Evropian nëse i përmbush kushtet me kohë, ka thënë Komisionari Evropian për zgjerim Stefan Fülle. Ky i fundit sot është takuar me shefin e diplomacisë serbe Vuk Jeremić. Ka pranuar përkushtimin e udhëheqësisë serbe për integrimet evropiane, kam theksuar se Bashkimi Evropian pret një qasje më aktive në vazhdimin e dialogut me Prishtinën, e sidomos në fushën e përfaqësimit rajonal, ka thënë Fülle. Sipas tij, nëse përparimi ndodhë me kohën, Këshilli Evropian në sesionin e ardhshëm do të konfirmojë vendimin për dhënien e statusit të kandidatit evropian Serbisë. Në dhjetorin e kaluar, BE-ja ka shtyrë vendimin për Serbinë duke i kërkuar si kusht normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën. Sekretari shtetëror në Ministrinë për Kosovën të Qeverisë së Serbisë, Oliver Ivanović, do të takojë sot në Zveçan përfaqësuesit ilegjitim të katër komunave në veri. Ivanović për mediat serbe ka bërë të ditur se teme diskutimeve do të jetë referendumi. Do t'ju përçojë qëndrimin e qeverisë dhe të presidentit të Serbisë që pa marrë parasysh të drejtën e tyre për të organizuar referendum, ai nuk mund të jetë në kundërshtim me interesat shtetëror dhe të qeverisë, ka thënë Ivanović. Referendumi i veri është paralajmëruar të mbahet në Mitrovicë, Zveçan, Zubin Potok dhe Leposavić në muajin shkurt. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama pritet të bëjë thirrje për më shumë drejtësi ekonomike në Amerikë gjatë fjalimit të tij drejtuar kombit. Adresimi i tij në Kongres vjen së bashku me fushatën për rizgjedhje në postin e presidentit në zgjedhjet e nëntorit. Në një video paraprake, Obama ka thënë se Shtetet e Bashkuara duhet të ndërtojnë një ekonomi që funksionon për të gjithë e jo vetëm për disa të pasur. Por pretendentët për nominimin republikan kanë akuzuar presidentin për mbështetje në politikave që kanë dëmtuar ekonominë. Shtetet e Gjirit Arab kanë vendosur të tërhiqen nga misioni vëzhgues i Ligës Arabe në Siri. Njoftimi i 6 anëtarëve të Këshillit Bashkëpunues për Gjirin vjen pasi Damasku ka refuzuar planin e Ligës Arabe për t'i dhënë fund dhunës gati 11 muajshë në këtë vend. Plani i bën thirrje presidentit Bashar al-Assad të dorëzoj pushtetin te zëvendësi i tij. Arabia Saudite qysh të dielën ka për të ditur se do të tërhiqet nga misioni vëzhgues, duke thënë se qeveria siriane nuk i ka respektuar nismat paqësore të Ligës Arabe. Kryeministri i Rumanisë Emil Boc ka bërë thirrje për unitet në kohën kur protestat kundër masave të kursimit kanë përfshirë vendin e tij. Gjatë adresimit në parlament me rastin e ditës së unitetit në Rumani, ai ka kërkuar nga qytetarët të punojnë së bashku për të tejkaluar vështirësitë ekonomike. Njerëzit janë duke pritur për zgjidhje për unitet dhe jo për ndarje, ka thënë Boc. Në kohën e fjalimit mira protestues janë mbledhur jashtë ndërtesës qeveritare në Bukuresht dhe në qytetin Iasi. Protestuesit kërkojnë dorëheqjen në qeverisë për shkak të, siç thon, rënjes së standardit të jetesës. Australia ka thënë se do të ndjek bashkimin evropian dhe do të vendos ndalesa ndaj importeve të naftës nga Irani. Njoftimi është bërë nga ministri jashtëm australian Kevin Rudd gjatë vizitës që po zhvillon në Londër. Bashkimi evropian të hënën ka rënë dakord për ndalim të mënjëhershëm të kontratave të reja për importe të naftës nga Irani, ndërsa ka thënë se kontratat ekzistuese me Republikën Islamike do të vazhdojnë deri më një korrik. Ky vendim vjen në mesin e presionit ndërkombëtar kundër Teheranit për t'u thyer bisedimeve për aktivitetin e tij bërthamor. Zhytësit kanë gjetur trupin e një gruaje të moshuar në anijen Costa Concordia. Gjetja çon në 16 numrin e viktimave që kanë humbur jetën kur ania me rreth 4200 pasagjerë dhe antar ekuipazhi në bord ka goditur shkëmbin afër ishullit Giglio në brigjet perëndimore të Italisë. Së paku edhe 18 njerëz vazhdojnë të mbesin të humbur nga aksidenti i 13 janarit. Dham lajmet, un jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, grupi ndërkombëtar drejtues për Kosovën, sot në takimin në Vjenë, nuk ka dhënë ndonjë datë se kur do të mund të përfundon të faza e mbikëqyrjes së pavarësisë së Kosovës. Konkluzionet e takimit të grupit të ndërkombëtar drejtues i kanë paraqitur kryeministri Kosovës Hashim Thaçi dhe shefi zyrës së ndërkombëtare civile Peter Faith gjatë një konference për media që përmes videolidhjes është ndjekur edhe nga gazetarët në Prishtinë, raporton Ziadin Gashi.
Grupi ndërkombëtar drejtues nuk ka dhënë ndonjë datë të saktë se kur mund të përfundojë faza e mbikëqyrjes së pavarësisë së Kosovës. Megjithatë, pas takimit të mbajtur sot në Vjenë, 25 vendet anëtare të këtij grupi kanë shprehur si vullnet politik që kjo fazë të përmbyllet në fund të këtij viti. Konkluzionet e takimit të grupit ndërkombëtar drejtues i kanë prezantuar shefi ICO-s Peter Faith dhe kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi gjatë një konference për media. Faith tha me këtë rast se ka dy faza që duhet i paraprin fundit të mbikëqyrjes ndërkombëtare dhe rrjedhimisht edhe mbylljes së zyrës civile ndërkombëtare në Prishtinë, të cilën e drejton vetë ai. Këto faza parashojnë zbatimin e planit të Atisarit, sidomos në veri të Kosovës, ku institucionet e shtetit të Kosovës nuk kanë qasje, si dhe ndryshimi kushtetutës duke adoptuar amandamente që përcaktojnë në qartë kalim në kompetencave nga ICO tek qeveria Kosovës. Ndonëse veriu është përmendur si faktor që përcakton shumë çka në lidhje me pavarësinë plotë të Kosovës, Peter Faith tha se Kosova nuk mund të mbetet pengi veriut, ku ICO dhe qeveria kanë fare pak qasje. Fundi i mbikëqyrjes nën kupton zbatimin e plotë të pakos së Atisarit, përparimet në veri dhe ndryshimet kushtetuese, ka thënë Peter Faith. Por as ai dhe as kryeministri Thaçi nuk kanë dhënë një vizion të qartë se çka duhet bëhet në veri të Kosovës, që të konsiderohet se atje ka përfunduar puna. Ata kësaj radhe nuk e kanë përmendur formim në komunës së re të Mitrovicës, e cila parashihet me pakon Atisarit. Faith ka deklaruar se do të vazhdojnë përpjekjet për zbatimin e pakos Atisarit në veri, por ai ka rikujtuar se në veri mund të ketë zhvillime të tjera që ndërlidhen me dialogun Kosovë-Serbi, duke mos dhënë garanci për zbatimin e këtij dokumenti në këtë pjesë të Kosovës, ku serbët lokal të mbështetur edhe nga Beogradi zyrtar refuzojnë ligjet, institucionet dhe pavarësinë e Kosovës.
So I can't give you an end date. The aim is to reach the before the end of the year.
Nuk mund t'ju jap një datë të saktë, por qëllimi është që të përfundojmë punën deri në fund të vitit, ka thënë Peter Faith. Në anën tjetër, kryeministri Hashim Thaçi është zotuar se qeveria e tij do të zbatojë të gjitha çështjet e mbetura në pakun Atisarit.
Në emër të Servisë Publike të Kosovës, para grupit drejtues ndërkombëtar, se institucionet e Kosovës, qeveria e Republikës së Kosovës shpreh zotimin për implementimin e plot edhe të disa aspekte të tjera që kanë mbetur për të implementuar nga dokumenti Atisarit që vitit 2012 të jetë viti i përfundimit të pavarësisë së mbikëqyrur. Duke përmbyllur të pavarësinë e mbikëqyrur, Kosova afrohet edhe më tepër drejt bashkimit evropian.
Kryeministri i Kosovës dhe shefi i ICO-s kanë shprehur besimin e tyre se me përfundimin e mbikëqyrjes ndërkombëtare, Kosova do të afrohet edhe më tepër ka bashkimi evropian, pasi që atëherë do të konsiderohet si shtet me pavarësi të plotë. Grupi ndërkombëtar drejtues mbikëqyr zbatimin e pakos së Atisarit, dokument ky mbi bazën e të cilit është shpallë pavarësia e Kosovës. Në këtë grup bëjnë pjesë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, vendet e BE-s që kanë njohur Kosovën dhe Turqia. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Komiteti për politikë të jashtme i Parlamentit Evropian me shumicë votash sot e ka miratuar raportin për Kosovën, të cilin e ka përgatitur raportuesja Urlike Lunacek. Raporti u miratua me 54 vota për dhe 6 kundër. Postjerash në këtë dokument u bë thirrje 5 vendeve të Bashkimit Evropian që ende nuk e kanë njohur Kosovën që këtë ta bëjnë. Ta dëgjojmë korrespondentin ton Augustin Palokaj.
Ulrike Lunacek, duke folur pas debatit dhe votimit, shprehu kënaqësim me mbështetjen e madhe që kishte marrë raporti i saj, duke i quajtur si pikat më të rëndësishme të këtij raporti tesën 5 vendeve të BE-s që ta njohin Kosovën si shtet, tesën e qartë për shpërbërjen e strukturave paralele në veri të Kosovës dhe kundërshtimet për ndarjen e Kosovës, thirrjet që të mos ketë vonesa në procesin e dialogut të vizave në mes të BE-s dhe Kosovës, por edhe thirrjet drejtuar autoriteteve të Kosovës që të luftojnë korrupsionin dhe krimin e organizuar, e sidomos të dënohen përgjegjësit për atë që Parlamenti Evropian vazhdon ta quajë si mashtrime në procesin e zgjedhjeve parlamentare të dhjetorit të vitit të 2010. Debati më i ashpër ka qenë rreth amandamentit të parë i cili bënte të qartë që Kosova është shtet i pavarur dhe kërkon njohje edhe nga vendet e BE-s të cilat nuk e kanë njohur. Ka patur deputet nga vendet që kundërshtojnë pavarësinë e Kosovës të cilët insistonin që ky paragraf të hiqej sepse sipas tyre njohja e një shteti është e drejtë sovrane e secilit antar të BE-s dhe parlamenti nuk mund të përgjigjet në këtë punë. Por thirrjeve të tilla u janë kundërpërgjigjur shumë deputetë të tjerë, të cilët thonin se vetëm po u bëjnë ftesë këtyre 5 vendeve të BE-s që të bashkangjiten shumicës së vendeve të Bashkimit Evropian për të njohur Kosovën dhe për të ndërtuar në këtë mënyrë një unitet të BE-s që do të kontribonte edhe në misionin e angazhimit të BE-s në Kosovë. Në fund ka kaluar paragrafi që është në favor të shtetësisë së Kosovës dhe në të cilin thuhet: merr në dieni deklaratën e pavarësisë së Kosovës, e cila është njohur nga 85 shtete, përfshir edhe 22 shtete anëtare të BE-s, do të mirëpriste që 5 vende tjera anëtare ta bëjnë një gjë të tillë. Po ashtu deputetët e Parlamentit Evropian kanë bërë thirrje të qartë që të ketë hetime të mirëfillta për parregullsitë dhe mashtrimet sipas tyre në procesin zgjedhor. Lunacek pas debatit ka thënë se kjo është e rëndësishme sepse deputetët e Parlamentit Evropian kishin vëzhguar këto çështje dhe kishin parë këto parregullsi. Në Kosovë duhet të ndërmirren masat dhe të dënohen përgjegjësit për këtë në mënyrë që në zgjedhjet e ardhshme të mos ndodhin gjëra të tillë, pa thënë Lunacek pas debatit. Parlamenti Evropian po ashtu ka kërkuar nga autoritetet e Kosovës që të sigurojnë një gjyqësor pa ndërhyrje politike, të garantojnë lirinë e mediave, të luftojnë më shumë kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, sikur edhe të afrohen më shumë strukturave serbe në veri. Sa i përket veriut, Parlamenti Evropian ka përsëritur se paktja e aktisarit është një dokument i duhur që do të siguronte serbët e Kosovës së mbrojtjen e të drejtave të tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Javën e kaluar, Komisioni Evropian në zyrtarisht e filloi dialogun me Kosovën për liberalizim të vizave. Por duke pasur parasysh kufizimet të lëvizjes së lirë në pjesën veriore të Kosovës, korrespondentja jon, Edona Peci, e shtron pyetjen se sa e logjikshme është kërkesa për lëvizje të lirë brenda Bashkimit Evropian, derisa ajo nuk u garantohet kosovarëve brenda territorit të Kosovës.
Ministria për Integrime Vlora Qitaku i tha Radios Evropa e Lirë se nuk mund të flitet për mungesë të lirisë së lëvizjes në veri të Kosovës, por se atje mbizotrojnë grupet kriminale që po e pengojnë qarkullimin e njerëzve dhe të mallrave.
Në veri të Republikës Kosovës kemi një grup të vogël njerëzish, jo të gjithë qytetarët atje sepse duhet bërë dallimin, por një grup të vogël njerëzish cilët nuk kanë motive as ideale, as politike, as humane, ata janë thjesht grupe kriminale të cilat duke krijuar një situatë ku nuk mbretërohen rendi dhe ligji, përfitojnë materialisht.
Për të udhëtuar për në vendet evropiane, qytetarët e Kosovës duhet fillimisht të aplikojnë në ambasadat e shteteve përkatëse për të paguar, në rast të aprovimit të kërkesës, nga 35 deri në 90 euro për vizë. Paradoksi dint kur një kosovar dëshiron të shkojë në veri të Mitrovicës. Kujt duhet të drejtuar, sa duhet paguar dhe a duhet vizë për të lëvizur brenda një territori për të cilin edhe Prishtina e edhe Beogradi pretendojnë se u takon atyre? Qitaku tha se që nga aksioni policori 25 korrikut me qëllim marrjen e kontrollit të pikave kufitare në veri të vendit, është vullosur integriteti territorial.
Unë si ministre ende nuk mund shkoj në veri, institucionet e Kosovës ende nuk i kanë shtrirë tërësisht sovranitetin, ndërkohë që integriteti territorial është vullosur me 25 korrik.
Gjatë vizitës së saj në Kosovë me rastin e nisjes së dialogut për viza, Komisionerja për çështje të brendshme e BE-s, Cecilia Malmström, theksoi se përveç kushteve teknike, Brukseli do t'i kushtojë rëndësi edhe menaxhimit të integruar të kufirit dhe bashkëpunimit fqinjësor. Mirpo profesori në Qendrën për Studimin e Evropën Juglindore në kuadër të Universitetit të Gracit, Florian Biber, në një prononcim dhënë radios nuk hodhi poshtë mundësinë që pikrisht mungesa e një kufiri të përcaktuar në mes të Kosovës e Serbisë të paraqes pengesë për liberalizimin e vizave për Kosovë. Të njëjtin problem sipas tij e kanë pasur grekët me Çiprin për shumë vite me radhë.
The lack of the clarity of that border is something which might become a problem.
Mungesa e atij kufiri është diçka që do të mund të bëjë një problem për Kosovën. Pra kjo është një gjë që do të kërkojë një lloj zgjidhje që Kosovës t'i mundësohet udhëtimi pa viza. Por në anën tjetër mund të thuhet se Serbisë u liberalizuan vizat edhe pse as Serbia nuk kontrollon tërësisht kufijtë e saj. Pra duhet të shohim se si do të përfundojë tërë kjo. Vlerësoj ai. Në ndërmjetësimin e BE-s, pala kosovare dhe ajo serbe u patën pajtuar në fillim të dhjetorit të vitit të kaluar për menaxhimin e integruar të pikëkalimeve kufitare. Megjithatë, zbatimi në terren i kësaj marrëveshje vazhdon të mbetet çështje diskutimi në diskursin politik në të dyja vendet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Pothuajse të gjitha partitë politike dhe koalicionet që deri tash ishin në qeverinë e Kosovës kanë premtuar luftimin e korrupsionit duke miratuar strategji dhe dokumente të ndryshme. Por sipas përfaqësuesve të shoqërisë civile dhe ekspertëve, korrupsioni vazhdon të jetë i pranishëm, ndërsa për luftimin e tij kërkohet vullnet politik dhe zbatimi legjislacionit. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Ibrahim Rexhepi, njohës i rrethanave ekonomike, thot se vendit asnjëherë nuk i kanë munguar ligjet edhe dokumentet për këtë çështje, por sipas tij mungon vullneti politik për të parandaluar dhe luftuar këtë dukuri.
Thjesht mungon në vullnet të disponimi të fillojnë pikëpari për strukturave qeveritare, ku nëse shohim raportet rreth mënyrës së shpenzimit paras publike, rreth formave të kontraktime me operatorët dëshmë ekonomik, e mënyra e implementimit të tendereve të ndryshme, del se aty është përqendruar korrupsioni dhe pikërisht atë që duhet këtë vullnet politik që shkohet dhe në fund me këtë.
Nëse i bëhet një analizë shkurt të gjithë mekanizmave antikorrupsion të cilat qeveria ka krijuar me pretekst të luftimit e korrupsionit, asnjëra nga ato nuk kanë dhënë rezultatet e pritura, thonë përfaqësues të shoqërisë civile. Merita Mustafa nga Instituti Demokratik i Kosovës nuk beson se partitë politike mund të krijojnë mekanizma efikas kundër korrupsionit, pasi siç thot ajo, në çdo raport të organizatave ndërkombëtare dhe vendore, partitë politike, përfshirë këtu edhe Partinë e Pushtet, janë identifikuar si institucionet më të korruptuara në vend.
Përfshirë në sistemin e drejtësisë dhe mungesa e legjislacionit adekuat për ta luftuar korrupsionin, më së miri janë të shkuar për shtati politikanëve të korruptuar, të cilët në mënyrë jo të rastishme kanë lënë anash reformimin dhe forcimin e sistemit të drejtësisë. Unë mendoj se institucionet publike, ashtu edhe shoqëria civile, duhet të bashkëpunojnë më tepër dhe përfundimisht të merren me identifikimin e korrupsionit dhe me shkaqet e shtrirjes së tij në sektorët e caktuar dhe më pas të krijojnë mekanizmat e nevojshme për ta luftuar.
Se shkalla korrupsionit është mjaft shqetësuese për shoqërinë kosovare, thotë edhe Hasan Preteni, udhëheqës i Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit.
Sa për ilustrim vërtet vitin 2010 qëndron fakti se vetëm 6 akgjykime janë shpallur nga gjitha gjykatat për veprimet të moshme korruptive. Mendoj që është numër shumë i vogël, duke marrë parasysh cilat janë kallëzimet, cilat janë hetimet, cilat janë akt akuzat, gjykime ka fare pak ose hiç.
Sidoqoftë, presidenti i Kosovës, Atifete Yahjaga, ka paralajmëruar se do të themelojë një këshill koordinues për luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Duke u shprehur për komentet e komisionarit të për zgjerim të BE-s Stefan File për dialog e paraprak ndërmjet Maqedonisë e Bashkimit Evropian, analistët konsiderojnë se kjo është përpjekje për shtytje të procesit të reformave në Maqedoni. Kjo po ashtu vlerësohet si përpjekje faktorit ndërkombëtar për zhbllokim të procesit integrues. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zerieta Hajro Yahjaga.
Ekspertët vlerësojnë se me qëndrimin e fundit të Evrokomisarit për zgjerim Stefan Fylle, që në pranver të filloi dialogu paraqënës në nivel të lartë midis Maqedonisë dhe Bashkimit Evropian, në mungesë të caktimit të datës për fillimin e negociatave, tentohet i jepet një shtytje procesit të reformave në vend, të cilat në disa fusha dukshëm janë duke ngecur.
Që është një bypass pra momental që ta kthen Maqedoninë pra nga rruga e cila dukshëm e ka larguar nga proceset e euroatlantike dhe natyrisht nga reformat e nevojshme cilët janë pjesë e kushteve për antarësim në Unionin Evropian. Kështu që me metodat populiste Maqedonia dukshëm është larguar nga proceset normale euroatlantike.
Vlerëson Marcel Billalli, ekspert për marrëdhënie ndërkombëtare, sipas të cilit populizmi me të cilin udhëhiqet politika e qeverisë aktuale duket qartazi se nuk përket me angazhimin e mirëfill të vendit për të ecur kaq proceset integruese. Nga ana tjetër, drejtuesja e Qendrës për Arsim Evropian Lidia Dimova thotë se qasja me re e fakturin ndërkombëtar është dhe një tentativë Bruxellit për të ndihmuar Maqedoninë të dalë nga bllokimi absolut i procesit integrues.
Комисијата нема шо повеќе да прави со нас. И сега измислува некои вакви диалози.
Комисиони Европијан си пасоје стагнини те Маќедонијис пр вите ме релат на процеси на интегримит, шпик часје тек тила, дука и чуајтур си диалог пара чанас на нивел те лјарт мес Маќедонијис дhe Башкимит Европијан. Por реалишт кјо флет чарт пр шчетсимин е Брукселит се ауторитетет е вандит нук кан идеј дhe аќ ма пак оферт конкрете се си те деблокохет процеси интегруе си вандит дhe те реализохен реформат. Thekson Lidia Dimova nga Qendra për Arsim Evropian. Ndërkohë sipas Marcel Billallit, lideruesi studimeve evropiane, Maqedonia duke u fshehur pas problemit të emrit, ka lënë mangësh për mbushjen e kritereve të përcaktuara nga Bashkimi Evropian.
Administrata shtetërore, korrupsioni dhe shumë segmente të tjera të ndihshme ku shënohet një ngjecje serioze pra në reformën maqedonisë. Unë jam i mendimit se bashkia ndërkombëtare është shumë e vetëdijshme se ky vit do të jetë kritik për Maqedoninë. Kështu që kjo domosdoshmë do të provojë një farë mase potenciale kritike për lëvizje masovike të ndryshimeve, qofshin edhe përmes formave të rrugës.
Ndryshe e Eurokomisiari për zgjerim Stefan Fylle dje pas takimit me zëvendës kryeministren për çështjet e integrimeve te Uda Arifi dhe shefin e diplomacisë Nikola Popovski ka teksuar se në pranverë do të fillojë dialogu paraqënës në nivel të lartë midis Maqedonisë dhe Bashkimit Evropian. Siç ka sqaruar ai, kjo bëhet për të thelluar bashkëpunimin dhe për të ndjekur përparimin e disa fusha që duhet të bëjë Maqedonia, mes të cilave reformat në administratë, procesin zgjedhor dhe luftën kundër korrupsionit. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Senati franceze ka miratuar mbrëm ligjin që konsideron vepër penale çdo mohim të gjenocidit të ndaj armenve, të kryer nga Perandoria Osmane. Ky vendim ka nxitur reagim të ashpër të Turqisë, e cila ka tërhequr vërejtjen se do të hakmerret ndaj Francës. Për më shumë detaje të ndjekim kronikën e përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë.
Senati francez ka miratuar ligjin që konsideron vepër penale çdo mohim të gjenocidit që kanë vuajtur armenët në duart e turqëve otoman afro 100 vjet më parë. Shkelësit mund të dënohen me një vjet heqje lirie apo edhe me gjop prej 45.000 eurosh. Ministri i francez për marrëdhënie me parlamentin Patrick Ollier u ka folur senatorëve në favor të ligjit, i cili ka shkaktuar mosmarrveshje diplomatike me Turqinë.
Le négationnisme est l'insulte suprême à la mémoire collective que nous avons en partage.
Mohimi është fyerje rëndë kujtesës kolektive që ne ndajmë, ai hedh poshtë vuajtjet e njerëzve dhe i bën viktimat të harrohen, ka thënë Ollier. Armenia thotë se rreth 1.5 milion armen janë vrarë në Turqinë otomane gjatë luftës së parë botërore për shkak të politikës së qëllimshme të gjenocidit. Turqia e mohon termin gjenocid duke thënë se ka humbje të mëdha jetësh nga të dyja palët në Turqinë lindore në periudhën 1915-1916. Kur Asamblea Kombëtare e Francës ka miratuar ligjin dhjetorin e kaluar, Turqia ka tërhequr ambasadorin e saj në Paris për konsultime dhe ka pezulluar bashkëpunimin ushtarak dhe ekonomik me shtetin francez. Ministri i jashtëm turk Ahmet Davutoglu ka paralajmëruar se Ankaraja do të ndërmarrë masa të reja kundër Francës nëse Senati miraton ligjin. Pas vendimit të fundit, zyra e tij ka dënuar ash për Parisin. Ministria e Jashtme Turke ka quajtur kalimin e ligjit shembull të papërgjegjshmërisë. Përmes deklaratës për media, ajo ka thënë se nuk do të hezitoj të ndërmarr masa hakmarrëse. Ish ambasadori i Francës në Paris, Uluk Ozulker, ka thënë se veprimi i Francës është i motivuar politikisht me qëllim marrjen e votave në zgjedhjet presidenciale.
This is a political gesture. And it's aimed at bringing new votes.
Ky është një gest politik për t'ju sjell vota të dy kandidatëve presidencial. Ky ishte shansi i fundit për zotin Sarkozy për t'u rizgjedhur, ka thënë Ozulker, pasi armenët përbëjnë rreth gjysmë milioni votues në shtetin francez. Reagimet kanë qenë negative edhe në rrugët e Stambollit. Qytetari Ozkan Yeginaltay e ka quajtur tradhti vendimin e Francës.
Francezların kendi değerlerine ihanetidir bu bence.
Populli francez ka tradhtuar vlerat e tij. Republika Turke është një vend i madh dhe nuk do të humbas. Në të ardhmen humbës do të jetë Sarkozy dhe ekipi i tij, ka thënë ai. Por reagimi ka qenë krejt ndryshe në Armeni. Ministri i Jashtëm armen Eduard Nalbandian e ka quajtur votimin e dieshëm në Senatin francez një ngjarje historike për të drejtat e njeriut në mbar botën.
This day will be written in gold, not only in the history of friendship between the Armenian and French peoples.
Kjo ditë do të jetë shkruar me ar, jo vetëm në historinë e partneritetit në mes të popullit armen dhe atij francez, por edhe në historinë të drejtave të njeriut në botë, ka thënë Nalbandian. Franca ka njohur si gjenocid vrasjet e armenëve qysh në vitin 2001.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në Shtetet e Bashkuara po vazhdon gara e kandidatëve republikan për presidencë. Mbrëmë u zhvillua një debat televiziv në Tampa të Floridës, me që rast u shkëmbyen akuzat të ndërsjela ndërmjet të dy kandidatëve që aktualisht duket se janë favorit të kësaj gare, Mitt Romney dhe Newt Gingrich. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Kandidati presidencial republikan Mitt Romney i ka publikuar të dhënat që tregojnë se ai do të paguajë 6.2 milion dollar taksa për të ardhurat e përgjithshme, që janë më tepër se 42 milion dollar gjatë dy viteve të kaluara. Fushata e tij ka njoftuar se shkalla e tatimit për vitin 2010 është 13.9%, ndërsa për vitin 2011 15.4%. Pjesa më e madhe të ardhurave janë nga investimet. Të dhënat të tregojnë se Romney po ashtu i ka dhënë afro 3 milion dollar për çështje humanitare në kishën Mormone, pjesëtar i së cilës është. Mitt Romney ish guvernator i shtetit të Verlindor, Massachusetts, dhe ndërmarrës me kapital, ishte sulmuar nga rivalet e tij se është biznesmen i pasur, i cili i ka grabitur kompanitë dhe i ka zvogëluar vendet e punës. Ai ishte nën presion në rritje për t'i publikuar taksat derisa gara për nominimin e kandidatit republikan presidencial, që në nëntor do të ballafaqohet me presidentin Barack Obama, po i afrohet rundeve të ardhshme në shtetet kryesore, përfshirë edhe atë në Floridë, ku votohet më 31 të këtij muaji. Newt Gingrich, rivali kryesor i Mitt Romneyt, po ashtu i ka publikuar të dhënat e taksave të tij, duke thënë se ai ka paguar afër 1 milion vitin e kaluar, që është një shkallë prej afër 31%. Zoti Romney e ka mbrojtur pozicionin e tij në debatin e fundit televiziv në qytetin Tampa të Floridës, duke e krahasuar rrugën e tij dhe të zotit Gingrich prej viteve të 70-ta.
In the 1970s he came to Washington. I went to work in my first job in the 1970s at the bottom level of a consulting firm.
Në vitet e 70-ta ai erdhi në Washington. Unë fillova punën time të parë në të 70-tat në nivelin më të ulët të firmës konsultuese. Në vitet e 90-ta, ai pa dhënë dorëheqje i turpëruar nga puna e tij si kryesues i dhomës përfaqësuese. Unë kisha rastin të kaloj në udhëheqje në lojrat olimpike dimërore në Salt Lake City. 15 vite pasi ai u largua nga pozita kryesuesi të dhomës, ai kishte punuar si lobist me ndikim për çdo gjë në Washington, tha Mitt Romney. Newt Gingrich u përpoq të evitoj sulmin duke thënë se ajo që ai e cilëson si politik triviale, po e devijon debatin republikan nga çështjet reale siç është ekonomia. Në këtë kuadër ai theksoi:
"I'm not going to spend the evening trying to chase Governor Romney's misinformation."
Unë nuk do ta kaloj mbrëmjen duke u përpjekur për të shkuar pas dezinformatave të guvernatorit Romney. Në mëngjes do ta kem faqen në internet të newt.com, ku do t'i paraqes të gjitha. Ai posa i tha së paku katër gjëra që janë të rrejshme. Nuk dëshiroj të humb kohë me këto, tha Gingrich. Të shtunën e kaluar në garën në Karolinën Jugore, Newt Gingrich fitoi para Mitt Romneyt. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Grupi ndërkombëtar drejtues për Kosovën nuk ka dhënë ndonjë datë se kur do të mund ta përfundonte faza e mbikëqyrjes së pavarësisë së Kosovës. Në Komitetin për Politikë të Jashtme të Parlamentit Evropian me shumicë të madhe votash është miratuar raporti për Kosovën. Megjithëse zyrtarisht ka filluar dialogu për liberalizim të vizave, a mund të paraqes pengesë fakti se në pjesën veriore të Kosovës nuk ka lëvizje të lirë? Serbia mund të fitoj statusin e kandidatit për antarësim në BE nëse i plotëson kriteret me kohë, tha Stefan Nefile nga Komisioni Evropian. Senati franceze ka miratuar një legjislacion i cili ka shkaktuar reagim të ashpër të Turqisë. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.